продължаваме с евродепутата Ивайло Калфин от Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и АБВ. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Обичате ли телефона си?
Телефона си? Чак да го обичам, не, ама го
не, познам. Не, нали, това е заглавието на коментара в блога ви. Да, по повод на падналия роуминг от края на 2015 година,
да,
рамките,
да, да,
на Европейския...
Заглавието все пак трябва да привлече внимание.
Да, но това били думи на Вивиан Рединг, май.
Точно така, да.
Тя като обяснява, така започна да ви обяснява колко е хубаво това, което ще стане. А вие се съмнявате, че всъщност е хубаво. Вие казвате, че това ви кара, това решение ви кара да западането на роуминга, ви кара да избирате между падането на роуминга и влушаването на качеството на интернет, което не е равностойна замяна. Всъщност за какво става дума?
Ами сега ще ви обясня за какво става въпрос. Европейския парламент настояваше и комисията много дълго време да падне роуминга. В крайна сметка говорим, че Европа е един пазар. Роуминга да се преместиш, даже в някои страни една табелка минаваш и започваш да плащаш някакви съвсем различни тарифи, не е нормално.
Тук всичко изглежда прекрасно и така беше представено.
Телекомуникационните компании, обаче големите европейски, много дълго се съпротивляваха и продължават да се съпротивляват срещу това да падне роуминга. Не защото те имат някакви големи разходи тогава, когато сте някъде в чужбина и ползвате телефона, а защото твърдят, че това им е допълнителен приход и допълнителна печалба, с която пък те инвестират. И казват, ако ни махнете роуминга, ние трябва да спрем инвестициите в нови технологии. И какво измислиха? Казаха, ще махнем роуминга, но ще засегнем интернета. И ще разделим интернета на два вида услуги. Едните са нормални услуги, а другите са специализирани услуги в интернет. Като за специализираните сложиме различни цени. Ето това нещо, ние не го приемаме.
Почва играта какво е нормална и какво е специализирано.
Освен това, това, което днес е специализирано, утре ще е нормално. Интернет се развива много бързо.
И кое е в момента според тях специализирано?
Ами, това е... Те, което казват, специализирани ще ли да бъдат използване на интернет за някакви изключителни медицински и така нататък средства. Само, че понеже онзи ден Европейския парламент прие позиция, в която и роуминга отпада, и интернет остава свободен, без такава специализирана услуга, сега остава страните членки да се съгласат, реакцията на европейските телекоми беше, еми, това е решение в полза на тези, които фирми, примерно като Netflix и Google, които предоставят възможност за стриминг на филми. Ако си гледате на живо филм по интернет, се оказва, че тези въпросни уважаеми телекомуникационни оператори го разбират като специализирана услуга и ще ви натоварят сметката много повече. Абсолютно неприемливо е това нещо. Колкото и прекрасно да изглежда падането на роуминга, ако цената е да стане по-скъпо платен интернет, просто няма как да стане.
Но Европарламента отхвърля това разделение.
Европарламента реши, и аз много се радвам, защото това беше позиция и на нашата политическа група на социалистите. В последния момент либералите, зелените се присъединиха към нас и ние спечелихме гласуването в залата.
А десните ЕНП гласуват за телекомите, ще кажете.
Те гласуваха на практика за предложението на телекомите, което беше и предложение на комисията. Така че те гласуваха за предложението на комисията, подкрепено от телекомите. Пада ви роуминга, обаче интернет става с два вида услуги. Това, което приехме, е добро. Сега от тук нататък трябва да се съгласат страните членки. И това, което ще правят телекомуникационните оператори, ще отидат при правителствата си и ще им казват, не се съгласявайте с парламента. Което би било много тъжно. Но процедурата продължава.
А то излиза, че това 15 декември ли беше 2015 година и аз стане я не до тогава. Всичките 28 държави да приемат.
Теоретично е възможно, но това беше и желанието на комисар Нели Круз. До края на живота на тази комисия, което е октомври месец практически тази година, да завършат преговорите с страните членки. Това би могло да стане и би било прекрасния вариант. Това означава на 15 декември до година да падне роуминга. Обаче това означава страните членки да вземат една достатъчно ясна позиция, каквато е на парламента. Ние няма да приемем, аз водих кампания за това в Европейския парламент, интернет да се разделя на различни качества и да се отклонява от принципа на така наречената интернет неутралност. Доставчика на услуги не трябва да има отношение към съдържанието на тези услуги. И за първ път, между другото, дадохме много добра дефиниция и това също е постижение на парламента.
Това решение не е ли нещо като в българския вариант даване на предизборни добавки върху пенсиите, например, евродепутатите, понеже сега след месец ще трябва ви избират, да казвате на народа, айде, махнахме ви роуминга, гласувайте за нас.
Не, защото първо, както разбираме, Европейския парламент е разделен и някои гласуваха това, което предложи комисията, което е роуминга да отпадне, но да се утежни интернет. И второ, това би било една мярка, която трайно променя ситуацията. Коледните надбавки, великденските надбавки са...
Хайде, не и надбавка. Обявяваш, че ще дигнеш пенсиите преди изборите.
А да ги вдигаш.
И след това, нали, след изборите ще почнат да ги получават. Горе-долу вие така изглежда в европейски мащаб.
Абсолютно не заблуждаваме. Това е позицията на парламента. Разбира се, необходимо е съгласието на страните и ние ще настояваме правителствата да се съгласат на това. Телекомите, ми се струва, че имат достатъчно възможни други начини в целия свят, не само в Европа, да печелят. И няма нужда в Европа да се ограничава и затваря пазара на интернет.
Целият ли дебат на тази предизборна кампания за евроизборите ще мине под чисто меркантилната гледна точка? На каква далавера конкретно е всеки един от това, че е в Европейския съюз? Банковите такси били му паднали, можел да се лекува по-лесно в чужбина, плащайки по-малко, т.е. съседна държава в рамките на съюза, роуминга няма да плаща, кредитните карти тази седмица взимате решение,
което... Решихме го. То също е на първо четене, трябва да се съгласят и страните членки с това нещо.
Европа на ценностите в един момент се превръща в дебата за само за пари, което ще спечели всеки един.
Не, но Европа на ценностите означава включително, че европейските граждани трябва да видят полза от този Европейски съюз. Отново ще дам примера с телекомуникационния пазар. Няма как да говориш, че имаш единен пазар в Европа. Та основа е създаден Европейския съюз, ако ти имаш 28 различни държави, като минаваш от едната в другата, почваш да плащаш различни такси. Това не е един пазар. Имаш 28 регулатора, имаш 28 режима. В Европа има над 500 телекомуникационни компании. За сравнение в Америка са 4. Така че очевидно, че и в тази сфера и на този пазар трябва да станат някакви промени.
Кой е българския въпрос според вас на тези избори, който отговаря и на европейския дебат?
За мен на тези избори българския основния въпрос трябва да бъде в две посоки. Първо, на къде върви Европейския съюз, каква политика води и как се променя, защото със сигурност мога да кажа, че Европейския съюз няма да бъде във вида, в който го познаваме днес, само след няколко години. И втората страна на това нещо, което е страшно важна, е свързана с разбирането, че Европейския съюз дава възможности, но всъщност отговорна е националната политика. Ние непрекъснато чакаме някой да ни реши проблемите, да дигне пенсиите, да намери работни места, да ни направи реформите. Чакаме на Европейския съюз, на Световната банка, на Русия, на Америка, на не знам кой още. Трябва да разберем, че българското правителство, българските институции са отговорните нещата в България да се случват. А Европейския съюз дава възможности. Това разбиране за Европейския съюз трябва да се промени. А иначе Европа се развива в посока, която не е задължително добра за България. След кризата с еврозоната и след абсолютно сбърканата политика в началото на европейската десница за справяне с тази криза, Европа започна да намира баланса между икономически ограничения и някаква социална политика, но въпросът е, че за да се запази еврото, в еврозоната трябва да се протекат много силни интеграционни процеси. И вече се работи, някои елементи се виждат и на повърхността, за това около еврото да се създаде един нов Европейски съюз вътрешен. С парламент, комисия, бюджет отделен, който вече си има и име.
И България да е извън. И така нататък.
И страните, които са извън този кръг, на практика остават в една периферия, заедно с гражданите си, статута на тези граждани и така нататък.
Ето, кой оставаме? Ние, англичаните,
ние хубаво да се сравняваме с англичаните, значи в еврозоната от 28 страни има 18 в момента, 10 са извън нея, само че Англия и Дания, които са извън еврото, не са проблем. Те, когато решат, могат да влязат или да излязат. Въпросът е, че на нас аргументите, ние имаме два варианта. Един е да гледаме какво се случва. Да видим как ще станат нещата и после да преценим дали искаме да участваме. Което за мен е лошия вариант. А другия вариант е да участваме във всички процеси и да взимаме българското решение в наход, като знаеме горе-долу каква е
крайната
цел.
А той Симеон Дянков говореше нещо такова. Той казваше, че затова България трябва да, без да има евро, да се държи все едно има евро.
Не, напротив, Симеон Дянков беше човека, който беше против участието на България, примерно в банковия съюз, банковия надзор, който казваше, ние няма да участваме в общите фондове, примерно общия фонд за гарантиране на депозитите, който се създава в еврозоната, защото нашите депозити са гарантирани и така нататък. Той провеждаше точно и на ГЕРБ правителството никакви инициативи в Европа, ние само се пазим нещо да не ни удари по главата от там от дискусиите и не знаем къде отива Европа и къде отива България. Точно обратното. Ние трябва да видим тези процеси. Имаме съюзници. Аз съм сигурен, че страни като Полша няма да останат навън. В средата на Европа са Чехия и Унгария. Те няма да останат навън. От прибалтийските страни две са в еврото, едната е извън. Аз не казвам, че България трябва да влезе в еврото утре. Но ние не трябва да допускаме Европейския съюз да се превърне в един тесен съюз около еврозоната и една много хлабава периферия, в която ние да останем, в която сигурно ще приемат Турция, Босна, Сърбия и кой ли не, който поиска. Защото тогава цялата мотивация и ние да практика участието в взимането на решенията ще се премести на друго място.
От вашите обяснения през седмицата разбирам, че може би въпроса за този доклад за приемане на отчета за бюджета на Сметната палата 2012 година, в която се спомена България, че евентуално ако не спазва общите правила, трябва да се спът еврофондовете, най-добре да го прескочим като несъразмерно преувеличен в
България. Не е хубаво да го прескачаме, от него няма следствие. Освен това, това е един доклад, който освобождава от отговорност. Всяка година се приема Европейската комисия за харченето на европейския бюджет за 2012 година. Сега тогава знаем и кое правителство беше в България. Между другото, няма забележки към страната за този период големи. Споменават България в преките плащания в земеделието и в обществените поръчки, наред с други страни. Но към този доклад, без да има никакво отношение с темата и с него, е добавен един текст, в който казва, понеже 2014 година доклада е много лош и показва, че няма никакъв напредък в България, правосъдие и вътрешни работи, дали не трябва комисията да преразгледа отпускането на фондове за България. Този текст няма нищо общо с темата на доклада. От него няма пряко следствие. Очевидно, че той е включително така действие на някакви политически на европейско или на българско равнище така партийни интереси.
Ама то чише интерес. Защото ако ГЕРБ и чрез Европейска народна партия е вкарал този текст, веднага му се връща като бумеранг това, което казва вицепремиер Зинаида Златанова, ама то това е за 2012-та, вие тогава бяхте.
Не, 2012-та по доклада по сваляне от отговорност няма проблем за България. Това е един залепен текст. Той има отношение към 2014-та.
Това пък казва ГЕРБ. То всъщност може да е в доклада за 2012, ама всъщност се отнася за вас за 2014.
То е факт, че 2014, между другото, този доклад януарския правосъдие и вътрешни работи, ние изпаднахме в същата дискусия. Три правителства, то обхваща три правителства. Преди това година и половина не бяхме имали доклад. То обхваща правителството на ГЕРБ, служебното правителство и малка част от правителството на Орешарски. И два дни имаше някакъв ажиотаж в медиите, вие сте виновни и това млъкна. Проблема с този текст е, че той е поредното лошо петно върху държавата. И утре някой, ако реши да предприема каквото иде, ще каже, ето тук парламентът е решил, има такова решение.
249-та точка...
Не, тук не става въпрос кой номер точка е. 296-та е точката в доклада, но проблема е, че се лепва петно на България. В смисъл, това е един лош сигнал за България, който утре хора, които биха действително искали да ни накажат, ще го използват за основание и ще кажат, това е мнението на Европейския парламент.
Да, кой го прави?
Оля?
Защо? Кой го прави? Какъв мотив стои за всичко това?
Кой би го направил? Има включително и в Европейския съюз политици, които смятат, че България няма място в Европейския съюз. Има политици, които смятат, че Европейския съюз въобще по този начин не трябва да съществува. Че той е сбъркал с разширяването си, че той не е трябвало да се разширява. Някой от тях може да го използва. За голямо съжаление, този текст беше в оригиналния текст. Аз внесах предложение да отпадне в комисия, загубих го. След това моята парламентарна група на социалистите го внесе в пленарна зала и ме подкрепи. И въпреки, че другите български депутати гласуваха за отпадането му, очевидно, че не поискаха или не можаха да си убедят парламентарните групи да не подкрепят текста. Текстът е абсурден, на място, на което не трябва да бъде, и няма никаква връзка между доклада правосъдие и вътрешни работи и финансирането на България. Това включително го потвърди комисията, но пак казвам, ние не трябва да го подценяваме този текст, защото той е лош прецедент и България някакси от доста време, от правителството на ГЕРБ, не дава положителни сигнали в Европа. Ние непрекъсто даваме отрицателни.
Кога АБВ ще обяви листата си? Която вие ще водите.
Ние обявихме вече листата си. Всички 17 души обявихме миналата седмица в Велико Търново.
Съжалявам. Значи не съм Михо Михов е втори. Да, аз го казвам неинформиран. Да.
Ето, това е прецедент в историята. Генерал Михов е втори. Константин Проданов третия и четвъртия всъщност са млади хора в
30-те. А вие доколко си ги броите всъщност?
17 са ни предложенията. Това са хора, които понеже най-често се пита, като отидеме по срещи, как ще върнете българите в България. Ето двама млади хора, които са учили, работили в чужбина на престижни професии и са се върнали, за да променят страната си. Те са трети и четвърти в листата. Пето място е кметицата на Перник, госпожа Янакиева. На шесто място е професор Андреев, бивш началник на военното училище в Шумен. На седмо място е доктор Методиев, Драгош Методиев, хирург от Търново. Една трета от листата са ни академични представители, професори, доценти. Половината са млади хора. Въобще е много хубава листа.
А ще стане ли АБВ партия?
АБВ ще бъде политически субект. Дали ще бъде партия или ще бъде много силно сплотена коалиция, това ще го видим след тези избори. Сега се явява като коалиция от няколко партии на изборите. След тях...
Там ясен ли е вече целият състав на коалиция?
Ясен е. Има още желание допълнително, ще видим дали са допълнени.
Кои са вътре вече?
Но партиите са на практика три социал-демократически партии, малки и една либерална.
И вие подкрепяте, като се гласува за вас, се гласува все едно за Шулц за председател на Европейската.
Абсолютно, тази подкрепа сме заявили много твърдо.
Нямате разлики с водача на другата лява листа на Сергей Станишев.
Не, никакви разлики нямаме. В това отношение даже аз мисля, че ние би трябвало в България въобще и българската левица така много по-внимателно да прочете ангажиментите на европейската левица. Те са полезни и за България, тук ги подминаваме някакси.
А АБВ в групата на социалистите ще бъде по-сложно.
Точно така, да.
Това означава, че ако вие и евентуално генерал Михов влезете, вашите две места се броят към тези на БСП и на либерали, на ДПС в вътрешното състезание, дали управляващите печелят или не с оглед бъдещи избори.
Не, това вътрешно състезание за мен е силно неразбираемо. Нашите гласове се броят в това, че ние ще участваме в групата на Европейската левица и на европейските социалисти. Вътрешните сметки, които аз не можах да разбера какво означава това, ако БСП и ДПС имат общ резултат.
Значи вие не сте разбрал всъщност какво казват от ДПС. Те казват, ако и БСП изглежда го приема също, чух, че Илияна Йотова даже го потвърждава. Ако от 17-те български депутати 9 са от БСП и ДПС, значи,
значи
хората подкрепят тези, които управляват България.
Но това е толкова несега.
Обаче почват осложненията, защото може да се окаже, че са 8 общо и влизате и вие, примерно. Да, вие сте 9-я и сега вас къде ви броим?
Не, абсолютно е сбъркано да се използва резултат от европейските избори и още повече пък обединения резултат на две партии, които ще ви напомня казват, че те не били в коалиция даже. защото отказват да подпишат коалиционно споразумение, казват ми, ние не сме в коалиция, ние просто подкрепяме правителството.
А в момента БСП има предвид левицата, има четири, не, става дума четири сте, четирма ли сте в момента в Европарламента? Да. Четирма и ДПС бяха трима, ако не се лъжа, седем са.
Да.
И сега, ако се подобри този резултат...
Ама не, няма... Аз пак питам, какво ще се промени след европейските избори? Тези, които искат оставка на правителството, ще продължат да искат оставка на правителството.
А вие искате?
Там няма да има никаква разлика. Ние твърдим, че проблема не е да се смени това правителство с друго. Предишното правителство на ГЕРБ беше също изключително вредно правителство. Проблема е, че това не променя достатъчно нещата. За нас трябва да се променят принципите, по които се избира правителството, начина, по който се дава мандат на правителството. За нас това, което не е приемливо в момента, е липсата на каквато и да е политическа отговорност. И яснота, кой взима решенията и как ги взима.
Аз да се промени това, то трябва да падне това правителство, за да може да се промени по хубавия начин, за който вие говорите.
Да, но за да се промени, не трябва просто да се отиде на избори, за да имаме поредното правителство, което прави същото. Защото проблема на държавата ни до сега 25 години е точно това. Ние имаме структурен, принципен проблем.
Значи по този вътрешен спор, как ви броим, като въздържали се, така да се каже. Между двете, защото и ГЕРБ така изглеждат склонни. Така, ние пък, ако спечелим, се окажем най-голямата партия, пък не управляваме.
Примерно. Ама няма нищо не следва от европейските избори, няма пряко следствие по отношение на българското правителство и българските избори. Правителството може да се смени или ако загуби мнозинство в парламента, доколкото виждам, това в момента не се случва, или ако излязат хората по улиците и го пометат, което също не се случва. Европейските избори по никакъв начин не могат да променят...
Никъде да не ви слагат тия сметки.
Не. И аз по принцип съм против това обобщаване на сметките. Какво значи ДПС плюс БСП заедно имат еди къв си резултат? Ими, в крайна сметка имат отделни листи, защото събират заедно резултат.
Излизат непрекъснато социологически проучвания. Всички сочат, че сте на кантар или по-скоро може и да не влезете предвид по-високия праг за влизане в Европарламент.
България, прага е един от най-високите в Европа.
5,9
някъде се получава. В повечето страни е законово, но регламентиран до 5%. Европейските избори, включително и заради по-низкото участие, традиционно, надявам се, все пак повече хора да отидат, това са важни избори. Това са трудни избори за влизане. По-трудни, отколкото да влезеш в
национален парламент. Трябва да не сте искрен, че искате масова активност, защото масовата активност би свалила на по-малките партии процента.
Не, да.
От много.
При ниска гласуване. Активност гласуват твърдите гласуващи. Това са или твърдите ядра на партиите, или тези, които гласуват по някакви причини, корпоративни или някакви други. Тогава тяхния глас има значение. Когато, гласуват повече хора, всякакъв купен, корпоративен и така нататък и твърд вод на ядрата се размива. И тогава вече имаш гражданското присъствие. А ние разчитаме на него.
Съжалявате ли, че поехте по този път? Сега, като виждате, в началото имаше голям ентусиазъм и проучванията показваха по-голяма подкрепа, от която имате сега.
Не, аз съм сигурен още повече, че различни фактори влияят на проучванията. За нас резултатът ще бъде този, който получим на 25 май на изборите. Той ще бъде резултатът, който има значение и който ще анализираме. Всички наши данни и проучвания показват, че няма опасност да не сме в Европейския парламент. Въпросът е с колко депутати ще бъдем и се постараем да е максимално тази бройка. Не съжалявам, че тръгнах по този път, не защото беше лека стъпката, а защото човек трябва да е наясно със съвестта си, включително много хора, включително в БСП, виждат, че има проблем с управлението в държавата. Въпросът е как чакаш да се реши този проблем. Или седиш и чакаш да се реши от само себе си. И нещо да се промени, ей така само, да замине в чужбина лидера на партията или нещо подобно да се случи. Или се опитваш да го промениш по някакъв начин. Така че аз просто не споделям, че трябва да седим и да си мълчим и да чакаме проблемите в левицата да се решат от само себе си. Проблема ни е с ръководството на БСП, не е с хората в БСП.
Николай Бареков преди две седмици в това студио ви номинира за еврокомисар. Чудеше се кой да се сети за вас, каза ма. Той е много подходящ. подходящ.
После си взе думите обратно, което ме по-успокои малко. Страхме, че Николай Бареков няма да е човек, който ще определя его комисар. Но има нещо друго, между другото. Понеже отворихте тая тема. В момента вече основните страни знаят кой ще им бъде какво комисар е бъдещия.
Как знаят, като не знаят кой ще спечели евроизборите?
Който и да спечели евроизборите, във всяка една страна правителството номинира кандидата за еврокомисар. Повечето страни не само, че знаят кой ще им бъде кандидат, но вече се водят разговори за ресор на този, на този еврокомисар. България ще изпрати третия си еврокомисар. Първите двама, това не се отнася на личните им качества, мисля, че си вършиха много добре работата, но имаха един от незначителните ресори в европейската политика. Ние, ако искаме България да има влияние в комисията, да има важен ресор
Вие
в комисията...
Вие смятате, че защита на потребителите е такъв незначителен ресор?
Без много, без много правомощия.
Реакциите при кризи?
Да, защото защита на потребителите, ето сега по същия начин Хърватска влезе в средата на мандата и хърватския комисар му беше дадена пак защита на потребителите. След като свърши на госпожа Кунева мандата, тя беше прибрана обратно там, където, където преди това беше този сектор. Сега го отделиха обратно заради хърватите. Очевидно, че това не е центъра на, на европейската политика. Изключително важно и мисля, че госпожа Кристалина Георгиева работи много добре, действително уважавана, авторитетна, но ресора хуманитарна помощ не е основното в Европейския съюз. Основните теми са свързани с социална политика, свързани с, конкуренция, свързани с, вътрешен пазар, свързани с, земеделие. Румънския комисар е по земеделие в момента. Там е една трета от
европейския бюджет. Да иска България и какво да направи?
Ами всички, даже ако вземем, почнахме да говорим за роуминга и за, новите технологии, това също е важен ресор, цифровата икономика, която има комисар. От сега трябва да, се бори България за, мястото и няма как, в смисъл това правителство, очевидно ще е правителството, което ще определи българския комисар. Сега господин Бареков казва, че двамата му депутати от парламента ще да излезат и да предизвикат предсрочни избори. Да, не сериозно. Това ще е правителството, което ще го определя. Сега вече се договарят. В големите страни се знае някъде и публично кой ще бъде следващия им кандидат за комисар.
Къде се знае?
Знае се доста. Във Франция най-вероятно кандидата за комисар ще бъде господин Московиси, където общо взето ще търси също добра позиция. Във Великобритания има няколко варианта. Няма да бъде госпожа Аштън този път, но ще бъде друг и в зависимост какъв ще бъде ресора. В Германия, разбира се, там залога е с председателството на комисията.
Меркел споменаха,
даже. Сега съм чул всякакви, всякакви слухове. Между другото, политическите, основните политически групи вчера излязаха с едно заявление, че те ще държат да се спазва това, този ангажимент, който е поет. И който казва, че кандидата на спечелилата политическа група трябва да бъде номиниран за шеф на комисията. Ако съвета, страните членки почнат да играят някаква друга игра, това ще срещне отпор в парламента.
При тези прогнози на социолози за равенство между партията на европейските социалисти и Европейската народна партия, даже последното на полуоче за по 212 депутат. Либералите ще ли да са трети с между 62 и 55 места? Кой ще управлява Европа според нас?
Европа ще управлява в най-прагматичния смисъл този, който спечели 377 гласа подкрепа в Европейския парламент. Това означава да е над една политическа сила. Очевидно е, че ще има подкрепа от няколко политически групи. Очевидно е, че право на първи опит и първа подкрепа ще има кандидата на най-голямата политическа група. Надявам се това да бъде Мартин Шулц по две причини. Познавам и Юнкер, работил съм с него. Мартин Шулц е борец, ние имаме нужда от такъв. Мартин Шулц, освен това, за разлика от Юнкер, който беше дълги години председател на министрите в еврозоната, той е фиксиран върху проблемите на еврозоната. Шулц е човека, който разбира България, че ние не трябва да изпадаме от интеграцията, че каквото и да се прави в еврозоната, то трябва да стане общо в европейските институции, а не отделно. Но има още нещо, което на нас трябва да ни е ясно. В България изборите не могат да минат само около темата дали да стане Шулц или Юнкер председател на комисията. Чета вчера начина, по който се използват парите за конкурентоспособност. за иновативни салфетки, сладкиши, дръжки за хотелски врати и така нататък. Вече си мисля, че какъвто и прекрасен инструмент да получиме средства, които да ни помогнат да си, така, да си сложим икономиката на някаква добра основа, ние сме в състояние да го съсипем. А това са национални решения. На нас ни трябва определена посока в европейската политика, но е изключително важно да разберем, че Европа дава общата рамка, дава парите, но те се управляват на национално равнище. И от българските власти зависи дали ние ще даваме субсидии на най-големите земеделски производители, или ще се опитаме да стимулираме и по-малките и преработката на тази продукция в България. От българските власти зависи дали ние ще даваме пари за иновативни салфетки, или ще подпомагаме продукти, които имат стойност и които могат да се изнасят и да създават работни места. От българските власти зависи дали ние ще купиме влакчета за метрото и тролей в София, или ще направим канализацията, което правителството на ГЕРБ пренасочи парите в поне 50 селища и водоснабдяването в тях. Това е национално решение. Така че, който и да е председател на Европейската комисия, отново надявам се това да бъде Шулц, защото той ще даде много... Той е човека, който много по-добре би разбрал нуждите на страна като България. Оттам нататък не може да чакаме Европейския съюз да ни реши проблемите. Тук е българското правителство. И българското правителство, за съжаление, точно в момента определя правилата за следващите 7 години, какъвто е европейския бюджет. И аз съм силно притеснен, като виждам какво се случва.
Накрая кажете трите най-важни неща, които свършихте за тези 5 години в Европарламента.
Основната тема, по която работих, беше свързана с бюджета на Европейския съюз. Това са на практика всички политики. И аз бях един от двамата европейски депутати, които го приехме. 1000 милиарда евро е този бюджет до 2020 година. Второто нещо, което за мен беше кауза, беше правата на българските граждани в Европа, включително проблемите с Великобритания, студентския труд и студентските заеми, експулсирането на български роми и въобще приказките срещу българите в Европа. И третата тема, по която работих, понеже казахте да ги огранича до три, иначе има още доста, е свързана с свободата в интернет. Всички действия свързани с отпадането на акта, ето сега за това, което говорим, е за свободата на ползване на интернет, възможностите интернет да влезе и да се използва много повече и за образование, за здравеопазване, и за публична администрация, и включително за прозрачност на публичните търгове, които се правят. Това са трите теми, по които работих и по които съм писал доклади. Има реални европейско законодателство, което би трябвало да се приложи в страните членки, включително в България.
Ивайло Калфин, Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Той води листата на АБВ на предстоящите избори за Европарламент в студиото на седмицата.